Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong 27 ng Hunyo taong 2022. Prime Minister Anthony Albanese bumiyaheng patungong Spain para sa mahalagang NATO Security Summit. Sa balita sa Pilipinas, rollout ng COVID-19 booster shot para sa mga non-immunocompromised na edad 12 hanggang 17 ipinagpaliban. At sa balitang sport, tennis player Nick Kyrgios hinimok ang mga kapwa Aussie na taasan ang hangarin habang magsisimula ang Wimbledon ngayong araw. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, nakatagdang dumating sa Europa si Prime Minister Anthony Albanese bandang hapon mamaya para sa gaganaping NATO Summit sa Madrid, Spain. Itong unang pagbisita ni Albanese sa Europa bilang punong ministro ng Australia, pagkakataon ito para makipagkita sa mga pangunahing leader ng mundo. Krisis sa Ukraine ang inaasahang pangunahin sa pag-uusapan, tatalakayin din ang mga hamon na kinakaharap ng alyansa, kasama na ang mga epekto sa pandaigdigang seguridad mula sa pagsalakay ng militar ng Russia. Ani Albanese, ang pagpupulong ng alyansang pangseguridad ay gagawin sa isang mahalagang panahon para sa pandaigdigang diplomasya.
We want to make sure that it is safe to do so and that we're not placing Australian service personnel at risk by undertaking such a journey. It certainly is appreciated, the fact that President Zelensky has made this invitation to Australia.
Yan ang tinig ni Prime Minister Anthony Albanese. Magtutungo din ito sa Paris para makipagpulong sa Pangulo ng France na si Emmanuel Macron at naimbitahan din ito na bumisita sa Kyiv, kabisera ng Ukraine. Samantala, inianunsyo naman ng mga leader ng G7 Group ng pinakamalaking ekonomiya sa mundo ang napakalaking programa ng pamumuhunan o investment para sa mga umuunlad na bansa para tapatan ang Belt and Road Initiative ng China. Kanilang papakilusin ang higit sa $850 billion sa pampubliko at pribadong pondo sa susunod na 5 taon para sa mga mahalagang imprastruktura. Sinabi ng Pangulo ng US na si Joe Biden, ang nakalaang paggasta para sa imprastruktura ay magpapabuti ng buhay sa buong mundo.
Collectively, we aim to mobilize nearly $600 billion from the G7 by 2027. These strategic investments are areas of critical to sustainable development and to our shared global stability.
Sa balita sa Pilipinas, inianunsyo ng Department of Health o DOH kahapon na ipinagpaliban muna ang pagbibigay ng COVID-19 booster dose para sa mga non-immunocompromised na bata na edad 12 hanggang 17. Sa ulat ng Inquirer.net, ipinagpaliban muna ang rollout ng unang booster o ikatlong dose para sa naturang edad na mga non-immunocompromised na bata. Ito manoy para lalo pang mapahusay ang pagpaplano sa pagitan ng National Vaccination Operation Center at ng mga Local Government Unit Vaccination Units. Magbibigay umano ng update ang DOH kapag naisaayos na ang mga plano. Samantala, nung nagdaang Miyerkules, opisyal na sinimulan ang pagbibigay ng COVID booster shots para naman sa mga may mga kondisyong medikal o mga immunocompromised na bata na edad 12 hanggang 17. Kasama dito ang mga tumatanggap ng cancer treatment para sa tumor o cancer of the blood, mga sumasailalim sa organ transplant, tumatanggap ng stem cell transplants, pati na rin yung mga may moderate o severe primary immunodeficiency, may advanced o hindi magamot na HIV infection at yung may mga active treatment ng high-dose corticosteroids o iba pang gamot. Mga nagdadialysis ay kasama din. May mga autoimmune disease at treatment na may specific immunosuppressive medications at mga na-diagnose na may kondisyon na itinuturing na immunocompromised.
Music.
Sa dagdag ng mga balita, inatake ng puwersa ng Ukraine ang isang drilling platform sa Black Sea na pagmamay-ari ng isang Crimean oil and gas company. Ito ang pangalawang magkatulad na pag-atake sa loob ng isang linggo. Ang naturang platform ay pinapatakbo ng isang kumpanya na kinuha ng mga opisyal na suportado ng Russia mula sa National Gas Operator ng Ukraine matapos na kunin ng Moscow ang Crimea noong taong 2014. Ayon sa mga opisyal ng Crimea, 3 tao ang nasugatan at 7 iba pa ang nawawala matapos ng pag-strike ng Ukraine sa nabanggit na platform noong nakaraang linggo. Sa ibang balita, sa Australia, natuklasan ang isang bagong panaliksik na 4 beses na mas marami sa mga pasyente ng COVID-19 ang na-admit sa intensive care sa panahon ng 3rd wave ng virus sa Australia kumpara ito sa kung pagsasamahin ng unang 2 wave ng virus. Mas mataas na proporsyon ng mga nagkasakit sa pagitan ng Hunyo at simula ng Nobyembre ng daang taon ay nangailangan ng ventilator. At sa huli, mas malaking porsyento sa kanila ang namatay. Ang pag-aaral kaugnay ng mga namatay sa ospital ay ginawa ng Monash University kasabay ng pag-aaral ng Australian and New Zealand Intensive Care Society. Samantala, isang emergency order naman ang inilabas para pigilan ang paglipat ng mga bubuyog sa New South Wales matapos matuklasan ang nakamamatay na parasite na varroa mite. Inilabas ni Agriculture Minister Dougald Saunders ang kautusan kahapon ng hapon. Sinabi nito na walang papayagan na paglilipat o pagbiyahe ng mga bubuyog o bees sa New South Wales. Ang maliliit na reddish-brown na parasites ay may potensyal na makapinsala sa industriya na nagkakahalaga ng $70 million taon-taon. Nakita ng Department of Primary Industries ang varroa mite sa Port of Newcastle noong Biyernes, June 24. Iniimbestigahan na nito ang potensyal na kontaminasyon ng mga beehives o tirahan ng mga bubuyog sa labas ng paunang 50-kilometer biosecurity zone. Nakatakdang inspect ang isang property malapit sa Tragee sa Central Western New South Wales at isasagawa ang containment at mga pag-control buong araw ngayong Lunes. Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 54 pesos and 49 centavos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 37 pesos and 57 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 69.8 American cents. Sa balitang sports sa tennis, hinihiling ni Nick Kyrgios sa mga kapwa Australian players ito na maghangad ng mas mataas at samantalihin ang pagkakataon sa muling pagbukas ng Wimbledon kung saan balik na ang full capacity para sa mga manonood. Muling mapupuno ang All England Club sa unang pagkakataon mula na magsimula ang COVID-19 noong 2019, 8 Australians ang sisimula ng kanilang paglalaro sa unang araw ng championships. Isang dating quarterfinalist sa grass court, si Kyrgios ang nakikita na tanging Australian na pwedeng banta pa sa pagkuha ng titulo dahil na rin sa hindi maglalaro ang nagretiro na kasalukuyang women's champion na si Ash Barty. Pero kumbensido naman si Kyrgios na ang 8 iba pang manlalaro ng Australia sa men's draw, kabilang ang 19th seed na si Alex de Minaur, ay kayang makaabot sa finals. Samantala, sa mainit na kaganapan ng State of Origin Series na ipantay ng New South Wales ang panalo sa Queensland, may tig-isang panalo na ang 2 koponan. Pinangunahan ni Nathan Cleary ang laro ng Blues na kapagtakda ng 2 tries at nakascore ng 2 habang naipanalo ng kanyang koponan ang 3rd match, 44-22. At ang coach ng New South Wales na si James Tedesco, matapos ng kanilang unang pagharap para sa Origin ngayong taon, batid ng kanyang koponan na dapat namang ibabaw ito dahil nakasalalay-anya ang serye ng State of Origin.
We spoke about that during the week. We had to be more brutal, more hungry. There was no second chances this time. I felt like we came out and we did that. Discipline let us down the first half, but that second half was really pleasing. Those guys who come into the team after game one were awesome for us tonight. I think we probably a bit too structured in that first half, where the second half we just played footy, everyone was pushing for each other, genuine support, offloads, everyone moving for each other, and that's when opportunities come to the back of that.
magaganap naman ang ikatlo at deciding game sa Brisbane sa July 13. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes sa Perth, humanda sa panakarakang pag-ulan 20 degrees o 23 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide 15, medyo maulap din sa Melbourne 13, pareho din sa Hobart 11 degrees, bahagyang maulap din sa Canberra 12 degrees, ganun din sa Wollongong 15, sa Sydney may manakanakang pag-ulan 17, namumuo naman ang pag-ambon sa Newcastle 18, sa Brisbane medyo maulap 23, sa Cairns magiging maulap 26, maulap din sa Darwin sa 31 degrees, habang sa Maynila, bahagyang maulap sa 31 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Violata, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.